Latvijā vairāk nekā 50 km grāns ceļu pārklās ar melno segumu. Stāstām, kur notiek darbi. Šogad vairāk nekā 50 km reģionālo un vietējo valsts grāns autoceļu Latvijā pārklās ar melno segumu, ziņo Vēsija, Latvijas valsts ceļi. Šo tehnoloģiju sauc par divkārtu virsmas apstrādi. Ceļš netiek asfaltēts, bet tiek pārveidots par cietu un neputošu ceļu. Latvijas valsts ceļi skaidro, ka šāds segums samazina putekļu veidošanos un pasargā ceļu no ūdens iekļūšanas, tāpēc tas labāk saglabājas arī pavasara šķīdoņa laikā. Turklāt šādi remontdarbi ir ievērojami lētāki nekā pilnvērtīga asfaltēšana, un arī šādu ceļu uzturēšana izmaksā mazāk, tie nav regulāri jāplanē ar greideri kā grāns ceļus, bet bojājumus novērst ir vienkāršāk nekā asfaltētam segumam. Pēdējo 5 gadu laikā šāds segums ieklāts jau uz 540 km valsts grāns autoceļu, kur darbi jau pabeigti, bet kur vēl tikai plānoti. Melno segumu paredzēts ieklāt 10 ceļu posmos. Lai to izdarītu, tiek veikta divkārtu virsmas apstrāde, uz sagatavotās grāns virsmas divas reizes uzklāj bitumena emulsiju un šķembas. Divkārtu virsmas apstrāde jau pabeigta 4 valsts autoceļu posmos. Drustu stacija Zosēni, V304, no Melnbaržiem līdz Zosēniem, 1,30, negatīvs 8,37 km, Lautere Jumurdā, V839, Jumurdā, 21,55, negatīvs 22,6 km. Piedruja Aleksandrova, V631, no Piedrujas līdz Daugavpils šosejai, A6, 1,63, negatīvs 3,52 km. Līksna Kalupe Vecvārkava Rožupe, V678. No Keišiem līdz Lazdāniem, 17,57, negatīvs 24,21 km. Divkārtu virsmas apstrāde vēl turpinās 6 posmos. Rauna Taurēne Abrupē, V299, no Zosēniem līdz autoceļam Ērgļa Jaunpiebalga Saliņkroks, V33, 35,00, negatīvs 40,78 km. Tukums Kandava, V145, no Tukuma līdz Sēlīšiem, 0,03, negatīvs 1,85 Koetra. Dagda Pauļu kalns, V619, no Dagdas līdz krustojumam ar autoceļu Asūne Panova, V620, 0,41, negatīvs 8,54 km. Robežnieki Veceļi, V626, no Robežniekiem līdz autoceļam Krāslava Dagda, Baltika P61, 0,00, negatīvs 13,8 km. Tilža Baltinava, V460, no Tilžas līdz Lutināniem, 0,00, negatīvs 7,7 km. ES finansējums. Gaujiena Veras skola, V373, no Vidzemes šosejas, A2. Dārzciema virzienā, 3,94, negatīvs 4,98 km. ES finansējums. Divkārtu virsmas apstrāde plānota arī uz autoceļa Stabulnieki Sīļukalns Varakļāni, V735, no autoceļa Viļāni Prēļiš Pōģi, P58, līdz Drauniekiem, 0,00, negatīvs 2,3. Visi nepieciešamie darbi jāpabeidz līdz 15. augustam. Latvijas valsts ceļi skaidro, ka gadījumā, ja pēc darbu pabeigšanas uz šī ceļa palielinās satiksmes intensitāte, aptuveni pēc 3 gadiem uz tā var uzklāt vēl vienu aizsarkārtu. Ja ceļa noslodze saglabājas neliela un segums ir labā stāvoklī, atjaunošana var būt nepieciešama tikai pēc 10 gadiem. Nepieciešamības gadījumā jaunas kārtas var uzklāt atkārtoti ar vairāku gadu intervālu, norāda Latvijas valsts ceļi. Daļai ceļu atjaunos iepriekšējos gados ieklāto segumu, vēl 111,78 km vietējo valsts autoceļu plānots atjaunot jau esošo segumu, uzklājot trešo virsmas apstrādes kārtu. Tas skar šādus autoceļus. Aglona Višķi, V762, no Aglonas līdz Višķiem, 0,00, negatīvs 17,61 km. Gaigalava Kvāpāni Degumnieki, V560, no Bikavas līdz tiltam pār Krēsli, 0,00, negatīvs 13,88 km. Kuldīga Basi, V1290, no Kuldīgas līdz Jāņa ceļam, 0,06, negatīvs 4,00 km. Nereta Grīdzgala Erberģe, V932, no Neretas līdz Pilskalnai, 0,00, negatīvs 8,97 km. Dobele Īle Auce, V1128, no Pieturas Niedrupes līdz Īles kapiem, 9,01, negatīvs 18,54 km, un no Īles līdz krustojumam ar autoceļu Stūrīši Stirnas, V1139, 20,67, negatīvs 23,54 km. Dobele Lestene Tukums, V1101, no Lestenes līdz Liepājas šosejai, A9, 11,27, negatīvs 21,73 km. Lutriņi Kabili, V1147, no Kabilas līdz Šķēdei, 13,72, negatīvs 23,83 km. Gaiķi Kabili, V1298, no Satiķiem līdz autoceļam Vāne Saldus, V1430, 0,00, negatīvs 3,00 km. Vecpils Biķernieki Bramanišķi, V687, no Vecpils līdz Pieturai Mežvidi, 1,55, negatīvs 6,58 km. Klampi Jūrmalciems, V1231, no Klampiem līdz Jūrmalciemam, 0,00, negatīvs 7,70 km. Ezere Vadakste, V1160, posms sākas aiz ezeres un turpinās līdz Pieturai, Rozes skola, 3,09, negatīvs 10,13 km. Krāslava Izvalta Šķeltova Aglona, V636, no dzelzceļa pārbrauktuves Ludvikovā līdz Ūdrīšu kapiem, 1,14, negatīvs 5,66 km, un no Aglonas līdz Skujām, 26,84, negatīvs 30,25 km. Piedruja Indra Robežnieki Nauļāni Asūne, V628, no Baltā ezera līdz Rusakovai, 4,98, negatīvs 8,69 km. Pēc seguma atjaunošanas uz ceļiem būs spēkā satiksmes ierobežojumi. Lai segums pienācīgi izveidotos un nostiprinātos, uz atjaunotajiem ceļiem Latvijas valsts ceļi nosaka ātruma ierobežojumu 5-10 km masāra. Parasti ierobežojums ir spēkā pirmās 3 dienas, bet uz ceļiem ar zemu satiksmes intensitāti līdz pat nedēļai. Šajā laikā segumam ir jānostiprinās. Lai brīdinātu autovadītājus, ceļa posmā tiek uzstādīta 116. ceļa zīme, uzbērta grants vai šķembas. Uz šādiem ceļiem nedrīkst veikt straujas manevrus un braukt ar pārslogotu smago transportu. Latvijas valsts ceļu uzsver, ja pa grants ceļu ar virsmas apstrādi pārvietojas pārslogots smagais kravas transports, ceļš var ātri tikt sabojāts. Uz šādiem ceļiem nedrīkst arī driftēt un veikt straujas manevrus. Šīs darbības var sabojāt seguma virsmu. Uz vietējiem ceļiem testē arī jaunu ceļa apzīmējumu. Uz atsevišķiem vietējiem autoceļiem Vidzemē pašlaik testē jaunu ceļa apzīmējuma veidu. Līnijas tiek uzklātas brauktuves malās, nevis tās vidū. Šāda pieeja pārņemta no Igaunijas, kur to izmanto salīdzinoši šauriem ceļiem ar divkārtu virsmas apstrādi. Tiek pieņemts, ka apzīmējums brauktuves malās nodils lēnāk, jo automašīnas tam pāri brauc retāk. Ja tas apstiprināsies, šādu risinājumu varētu iekļaut Latvijas ceļu būvdarbu prasībās. Vecais ceļa apzīmējums vidū un jaunais, malās, kolāža, čaika LV, Foto – Latvijas valsts ceļi. Jautājumu gadījumā, vai lai ziņotu par notikumu uz valsts autoceļiem, var zvanīt uz Latvijas valsts ceļu dienakts bezmaksas informatīvo tālruni 8 10 miljoni 5555.